مهربان و رحملی الله نامه بلند. السلام علیکم عزیز تنگلوچیلر. تنچلیگ و رحمت الچیسی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نین پاک روحلاریگه سلام و صلوات یولاب عرفه کنیگه بخشلنگن مخصوص اشترشمزنه سیزگه تقدیم ایتمز. رادیو تلقنلاری ده بزگه همراهلق قلسز دیگن امید دمز. Zilhijja muborak oyining 9-kuni boshqa kunlardan farq qiladi. Agarchi Qurbon hayiti 10-zilhijja kuni bo'lsa-da, ammo go'yo Allohning rahmat nasimi Arafa kuni nomlangan kundan oldin esganga o'xshaydi. Bu so'z tushunish va tanishish ma'nosida tafakkur va tadabbur bilan birga bo'lib, Islomda bu haqda juda ko'p ta'kidlab o'tilgan. Arafa kuni Parvardigorni darig tutmagan va uning ne'matlarini yanada ko'proq dark etish va tanishish kunidir. Bu ayyomulloh kuni va Allohning maxsus kunlaridan biri sanalib, uni ulug'lash va undan ko'proq foydalanish haqida ta'kidlangan. Ammo barakotli Arafa kunini mukarram deb bilish va undan bahramand bo'lish qanday muyassar bo'ladi? Arafa kunida Parvardigor dargohida duo va munojot qilish eng muhim va go'zal amallardan sanaladi. Albatta, har bir zamonda Alloh taolo bilan aloqada bo'lishning imkoni bor. Ammo har bir zamon va makonda bu aloqa eng yaxshi kayfiyat va osonlik bilan amalga oshiriladi va eng ta'sirli natijalarga ega bo'ladi. Va Arafa kuni esa o'sha zamonlardan sanaladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va olihi va sallamning pok nabiralaridan bo'lmish Imom Sodiq alayhi salom bu haqida shunday marhamat qiladi. O'zing istagan duoni o'qigin va Alloh taoloning kuni bo'lmish Arafa kunida ushbu duoni o'qishga sa'y harakat qilgin. Bu muborak kunda eng muhim duo va munojotlardan biri bu mehribon va rahmli Alloh taolodan mag'firat va kechirim so'rash sanaladi. Zilhijja oyining 9-kunida pok imomlar alayhim salomlarning ko'p a'mol va to'at ibodatlari haqida rivoyatlar borkim, bu go'zal va buyuk kundan ko'proq bahramand bo'lishimiz uchun imkoniyat yaratadi. Rasuli akram sallallohu alayhi va olihi va sallamning bir necha hamdu sanolarida shunday o'qiymiz. Jahannam ustidan hukmronlik qiladigan Parvardigor pokdir. Jannatda o'z rahmatini kengaytirgan Alloh pokdir va qiyomat kunida adolati namoyon bo'ladigan Parvardigor pokdir. Arafa kunida eng go'zal va eng umumiy duolardan biri bu Rasuli akram sallallohu alayhi va olihi va sallamning nabiralaridan biri bo'lmish Imom Husayn alayhi salom Arafot sahrosida o'qigan duosidir kim oliy mazmunga ekadir. Imom Husayn alayhi salom bunday kunlardan birida Arafot ma'naviy fazosi, Arafot sahrosi va Jabalur Rahma tog'ida o'zining ko'p munojotlarini zamzama etdi va uning malakuti tovushi nafaqat Arafot sahrosining hojilari o'rtasida tarqalgan edi, balki bu oshiqona munojotlar tarix davomida mushtoq qalblarni ta'sir ostida qaror bergan edi. Let us rejoice in thee, for this is the day of rain.
Children are wearing new clothes, bright colors fill the streets. Their faces full of laughter, their pockets full of sweets. Let us rejoice indeed, this is the day of Eid. Let us rejoice indeed, for this is the day of Eid.
La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Alayhi salatu wa alayhi salatu.
Azizlar, siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga taralayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan Arafat kuniga bag'ishlangan maxsus eshitirishimizni tinglayapsiz. Eshitirishimiz davom etadi. Shak shubhasiz hajga musharraf bo'lgan insonlar uchun Arafa kuni eng muhim va irfoniy kunlaridan biri sanaladi. Ular o'z hajlarini bu muborak kunda Arafotning ramzli va sirli sahrosida boshlashadi. O'z ko'ngillarida Hazrati Odam, Ibrohim va Muhammad sallallohu alayhi va olihi va sallam kabi buyuk anbiyolarning qiymatli xotiralariga ega bo'lgan ziyoratchilar Arafot sarzaminida duo, to'at, ibodat va shukr qilish bilan shug'lanishadi. Ehtimol bu fursat gunohlardan pok bo'lish va Minodagi amollari uchun tayyor bo'lishlariga inkor etib bo'lmaydigan fursat sanalsa. Amir al-Mu'minin Ali alayhi salom shunday marhamat qiladi. Ziyoratchilar va hojilar ihromni kiyib nima uchun avvalida Arafotga borib, keyin Ka'bani tavof qilishlarini bilasizmi? Chunki Arafot haram hududlaridan tashqarida joylashgan va Allohning mehmoni bo'lgan kishi avval darvozadan tashqariga borib, haramga kirishga loyiq bo'lishigacha munojot va nola qilish kerak. Hamda ul hazrat Arafot sahrosining ahamiyat va azamati haqida shunday marhamat qiladi. Ayrim gunohlar shunday og'irdir kim faqat Arafotda uni kechirish mumkin bo'ladi. Shuning uchun chul biyobon bo'lishiga qaramay, bu muqaddas sarzaminda ziyoratchilar Arafa kunida Xudoning kechirishi va af etishidan umidvor bo'lishadi. Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va olihi va sallamning hadislaridan birida shunday keltirilgan. Ziyoratchilar Arafot sarzaminida to'xtashlari vaqtida yig'lab o'z ehtiyojlarini Allohdan so'rashadi va Alloh taolo o'z farishtalari oldida mu'min musulmon bandalarini ta'rif tavsif berib faxrlanadi va ularga shunday xitob aylaydi. Mening bandalarim uzoq joy va makonlardan mening oldimga kelganlari, o'z mol-mulklarini mening yo'limda sarflaganlari va charchab qolganlarini ko'rmayapsizlarmi? Izzat hurmatim va jalolimga qasam kim gunohlarini, ezgu va yaxshi ishlarini amalga oshiruvchilariga bag'ishlayman va o'z onalaridan yangi tug'ilganlaridek ularni gunohdan poklayman. Shu tartib bilan hojilar Arafotda o'z hajlarining birinchi kunida hoji bo'lishga shoyista va loyiq bo'lishlari uchun o'z gunohlaridan pok bo'lishadi. Arafot Minoga yetib borishning yo'li sanaladi. Chunki hojilar u yerda 3 kun qolishlari lozim va 3 marotaba shaytonga tosh otishlari kerak va shaytondan va boshqa shaytoniy barcha narsalardan o'z vujudlarini poklashlari lozim bo'ladi. Shu sababdan Arafa kuni va Arafot sahrosi ziyoratchilar uchun katta ahamiyatga egadir. Ular xotirjamlik va boshqa tashvishlardan uzoqda bo'lish orqali o'z parvardigonlari bilan aloqada bo'lishadi va mag'firat qilish va ularni af etishni so'rashga sa'y harakat qilishadi. Шуны айтыш жойскем өткен йылда Минода юз берген фожия ва зияратчыларның курбан булышлары ул Сауд дәүләтенең мәсъулиятсызлыгыдан далалат берәде. Ул Сауд бер нечә маротаба бу мәгънәви ва азаматлы марасымны мәмүрият ва идора кылыш үстидән чыкмаслыгыны ва лаяқатсызлыгыны испатлады. Бу ел Арафа күнедә мөмин мусламанларның иң мөһим дуалары Makka, Madina va Quds kabi ularning muqaddas makonlari zo'ravon qudratlar qo'lidan najot topishidan iboratdir. Azizlar, yana bir bora barchangizni duolar ijobat bo'ladigan kun bilan qutlab, Arafat kuniga bag'ishlangan maxsus eshitirishni yakunlaymiz. Siz bizni yolg'iz va qodir Parvardigorning o'zi o'z panohida asrashini tilab qolamiz. Omon bo'ling.